20.03.
Urheiluradion toimitti Joni Piirainen.
Yle, Radio Suomi.
No niin, hei, tarjolla tänään elämän menoa ja ajatusten kevätsiivousta. Raivataan tilaa uusille ajatuksille ja hiljennetään päänsisäistä höpötystä. Se on kuitenkin niin, että moni meistä soimaa itseään ihan turhaan tyyliin, no että eihän musta tähän ole ja mä nyt on tällainen ei kannata ja sitä rataa. Mä oon Minna Korhonen ja mun sisäinen ääneni sanoo, että ooppa nyt hiljaa ja esittele asiantuntija. Täällä on psykologi Toni Dannerfelt, tervetuloa.
Joo, hei, terve.
Mitä, onko tämä hyvä hetki putsata ajatuksia?
Erinomainen hetki. Ja keväällä, kun putsaa vähän muutakin, niin putsaillaan nyt sitten keuhkoja ja ajatuksia ja kaikkea.
Loistavaa. Me ei olla täällä kahden, vaan täällä on paikalla myöskin Olga Ketonen. Ovatko ajatuksesi sikin sokin?
Todella sikin sokin. Mä seuraan tässä kaikkea. Tuossa jo kuuntelija Indira sanoi, että aletaan siivota päätämme. Keskustelevat Hyvä. Lähetysikkunassa. Siellä on innokkaita vastaanottajia. Ja muistakaa innokkaat vastaanottajat, että voitte olla tekemässä tätä lähetystä. Numero on 020317600, mutta laitetaan se tälleen vakavammin ja virallisemmin, niin sen siitä saa sitten ehkä helpommin otettua talteen.
Osallistu lähetykseen soittamalla numeroon 020317600. Puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta plus 7,02 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on 8,35 senttiä puhelulta plus 17,17 senttiä minuutilta. Tai osallistu tekstiviestillä. Kirjoita viestin alkuun RS-välilyönti ja sen jälkeen viestisi ja lähetä se numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä. Voit osallistua myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen radio.suomi@yle.fi.
No siinä tuli monta tapaa ja kirjekyyhkytkin tulevat sitten perille, jos tarpeen. No joo, mutta ihan tosissaan tässä sitten lähdetään liikkeelle. Kerro tosiaan niistä kokemuksistasi, kuinka selkeytät ajatuksiasi tai päivität mieltäsi virkeämmäksi ja soimaatko itseäsi siitä, millainen muka olet tai mihin muka pystyt. Tämä on siitä hyvä aihe, että tämä koskee ihan meitä jokaista, että välillä enemmän ja välillä vähemmän. Mutta Toni Dannerfelt, niin mitä tämä ajatusten siivoaminen itse asiassa tarkoittaa?
Yleisesti ottaen ihmiset kantaa mukanaan ihan liikaa mietteitä ja sellaisia tunneajatuspaketteja, voi sanoa, jotka pyörii mielessä. Ja suomen kielessä on hyvä sana tämä kelaaminen. Että kaverit joskus sanoo, että älä nyt kelaa noin paljon. Ja meidän hyvät ystävät hän näkee, että nyt sulla vähän keittää yli. Mutta sitten on vaikeaa niinku käytännössä saada nämä kelat rauhoittumaan tai pysähtymään.
Mm-hmm. No sä puhut tämmöisistä mielen hyvinvointitreeneistä, niin mitä se on?
No se on todella treenaamista. Se on ehkä hieman uudenlainen ajatus ihmisille, että suomalaisethan on hyviä treenaamaan fyysisesti ja meillä on loistava työhyvinvointijärjestelmä, jos näin sanoo, missä hoidetaan tätä fyysistä kroppaa ja biologista toimintaa. Mutta selvästi psyykkinen treenaaminen on jäänyt vähän vähemmälle. Et joskus puhutaan, että suomalaiset urheilijatkin on aivan loistavia, mutta sitten korvien välissä pikkusen hävitään.
Niin onko se semmoinen suomalainen piirre, että me mollataan ja me uskotaan itseemme, vai mikä se on?
No kyllä, kuulemma norjalaisetkin mollaa itseään.
No hyvä!
Että norjalaiset itse ajattelee, että ne on niin kuin mollikansaa, mutta... Mutta ehkä kysymys on siitä, että miten päästään siitä eteenpäin, ja siinä sitten ehkä monen maalaiset ovat vähän parempia kuin suomalaiset. Meillä on vähän tämä, että jäädään sellaiseen pimeään ja vähän tunkkaseen ja viihdytään siinä. Onko se nyt sitten ilmaston vaikutusta tai näin, mutta kuitenkin siitä voi päästä eteenpäin. Ja se psykotreenaaminen on sitä, että mä treenaan mieltäni ja aivojani pääsemään eteenpäin elämässä, vaikka on tiukkaa ja vaikeaa.
Mm. Siis se on mahdollista oikeasti, kun joku voi ajatella
no,
tässä,
että,
niin, että se on höpöhöpöä.
No se on vähän uudenlainen näkemys, että mäkin tapaan työssäni hirveän paljon ihmisiä, jotka sanoo, että ne herää vaikkapa keskellä yötä, työasiat on mielessä tai jotkut surulliset asiat on mielessä ja Ja sitten kun mä kysyn, no mitä sä teet sitten, niin ne on vähän noin suu auki, että ei kai sille mitään voi tehdä. Että pakko kai vaan kelata, mutta ei ole missään nimessä pakko kelata. Että tämä on niin kuin yleinen harhaluulo, että mun täytyy hyväksyä kaikki, mitä mun pääkopassani pyörii. Se on vähän sama kuin kun on näitä puhelinmyyjiä, jotka myy puhelimessa sitten lehtiä tai alushousuja tai matkoja tai ties mitä.
Kaikenlaista.
Niin eihän meidän tarvitse ostaa heiltä. Me voimme ostaa, jos me halutaan, mutta meillähän on täysi mahdollisuus sanoa, että kiitos, ei tällä kertaa, tai soita seuraavalle. Mutta psyykkisesti me jotenkin niin kuin ostetaan kaikki, mitä mielessä pörrää ja pirahtaa, ja tämä on väärinkäsitys.
Mm. Tässä kun sä puhut, että kelataan, niin, ja sitten semmoista automaattisia juttuja alkaa pyöri päässä, niin onko se sitä höpötystä, sisäistä höpötystä?
Se on nyt sitä sisäistä höpötystä sitten, ja kaikissa kulttuureissa on aina ollut erilaisia menetelmiä, millä tätä sisäistä höpötystä rauhoitetaan, ja ne on yleensä liittynyt uskontoon. Eli jooga tai meditaatio tai sitten mennään kirkkoon ja rauhoitutaan. Ja tämä on aivan loistavaa, siis hienoja asioita, mutta sitä tulisi tehdä sanotaan päivittäin, eikä vaan varata sinne niin kuin viikonlopuksi tai kesälomaksi tai näin. Ja tärkeää olisi, että ihan samalla tavalla kuin vaikka työpäivän aikana ottaa pienen jalottelutauon tai kahvitauon tai jotain tällaista, niin ottaisi silloin tällaisia pieniä mielitaukoja myöskin. Muuten ne kasaantuu, kaikki asiat, ajatukset, tunteet kasautuu, ja sitten ne on niin kuin isona möykkynä sit viikonloppuna tai kesälomalla.
Joo, tota on hyvä miettiä. Ja tässä tänään toivon mukaan meidän ajatukset ja ajattelu selkeytyy oikeasti.
Niin, ja tarkoitus, että me ihan katsotaan niitä käytännön harjoituksia, että mitä sitten niin tavallinen kansalainen voi tehdä, joka ei halua lukea monimutkaisia psykologian kirjoja tai ei halua mennä jonnekin viikonloppukursseille tai näin. Että mitä ihan voi tehdä arkipäivän aikana?
Joo, toi on hyvä, että se ei ole niin sillä tavalla jotenkin, että ei pystyisi jokainen siihen pääsemään käsiksi.
No tämä on se niin kuin mun ja monien muiden kollegojen ja asiantuntijoiden ajatus, että samalla tavalla kuin lääkärit ja fysioterapeutit ovat kehittäneet suomalaisille tällaisia hienoja fyysisen kunnon kehityskeinoja. Ei tarvitse tähdätä olympialaisiin tai edes piirimestaruuskilpailuihin, vaan niin kuin, mitä se nyt on perussääntö fyysisessä kunnossa, että 3 kertaa viikossa 30 minuuttia liikuntaa minimi. Niin mikä olisi niin kuin tällainen psyykkinen minimi?
Joo.
Ja sitä sitten nyt on kehitelty tällaisia yksinkertaisia koko kansan menetelmiä mielen hyvinvoinnin kehittämiseksi.
Joo, ja tehdään tässä tämän tunnin aikana jotain tämmöisiä harjoituksia. Sä oot kirjoittanut kirjojakin tämmöisestä ilonpsykologiaa ja easy-elämän asennearkitaidoksi, ja niissä on tämmöisiä harjoituksia muun muassa.
Joo, ja nyt tosiaan on alkanut tällainen mielen hyvinvointitreenit tietyillä työpaikoilla, ja on tarkoitus kehittää. Täällä on pilottiryhmät, nyt harjoittelevat näitä ja sitten siitä tehdään pieni tutkimus ja julkaistaan sitten syksyllä tutkimuksen tulokset ja katsotaan, että mitkä olisi tosiaan niin kuin yksinkertaisimmat psykojumppamenetelmät, mitä voi harjoitella ilman mitään suurta opiskelua.
Mutta kuitenkin se ehkä, että vaikka lukisi jonkun kirjan, joku vaikka muunkin kuin sun tekemän kirjan, niin se ei pelkästään riitä, vai mitä mieltä olet?
No, sehän on se vanha juttu, että pitää myöskin kokeilla. Että kerran eräs puutarhuri kertoi, että hän piti suosittuja keväällä puutarhurikursseja ja miten viljellään omaa peltoa ja miten kasvatetaan kukkia ja kaikkea tällaista. Ja osallistujat oli tosi tyytyväisiä ja hänkin oli tyytyväinen, että vau, oli kiva tällainen kotipuutarhakurssi. Sitten syksyllä eräs rouva soitti ja sanoi, että täällä ei kasva mitään. Olipa huono kurssi, ei mitään kasvanut syksyksi. Sitten puutarhuri kysyi, että no mitäs rouva laittoi maahan, mitä siemeniä? Ai, pitikö laittaa jotain siemeniä?
Niin, tässä sitä ollaan. Kyllä.
Eli treenataan jo käytännössä.
Se vaatii sitä.
Luetaan kirjoja ja saadaan vinkkejä, mutta sitten käytännössä tehdään jotain.
Mm. No mitä sä sanot, että mitkä on tämmöisiä haitallisia ajatuksia, jos sitä roinaa kertyy päähän, niin minkälaisia ne on? Tuossa mä alussa vähän just sitä, että ei luota itseensä ja mä nyt oon tällainen ja
Joo. No nyt näitähän on kartoitettu tosi paljon psykologian parissa ja niitä voi olla vaikka minkälaisia, mutta mulla on tällainen niin kuin oikein niin kuin perus setti. Ja se on se, että ihmiset ajattelee, että kun on huono fiilis, niin se tarkoittaa, että asiat menee huonosti. Mutta sitähän se ei välttämättä tarkoita. Mullahan voi olla huono fiilis, mutta asiat silti menee hyvin. Ja toinen suuri väärinkäsitys on se, että mulla on huono fiilis tai ajatukset pyörii, mä koen epäonnistuneeni ja siitä vedän johtopäätöksen, että minä olen huono. Eli tässä on tällainen suuri väärinkäsitys ihmisillä, että se, että asiat tuntuu musta menevän huonosti, niin se ei tarkoita, että asiat tulee menemään huonosti. Esimerkiksi jos pelkää ennen lentomatkaa, että nyt tämä lentokone tippuu, niin sehän ei tarkoita, että se lentokone tippuu, vaikka mä pelkään. Ja B, toinen on siis tämä, että mä soimaan itseni, että minä olen huono, kun mulla koko ajan on tällaisia puutteita ja vaikeuksia ja näin, niin musta ei ole mihinkään. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa, että sinusta on varmaan moneen,
niin.
Mutta se kelaava huono fiilis estää sut näkemästä, mitä sä osaat.
Miksi niitä sitten on semmoisia ajatuksia?
No, voidaan puhua viidakkoasetuksista. Eli sinä ja minä ja rakkaat kuulijat, kaikki olemme vuosikymmeniä tuhansia vanhoja oikeasti. Eli meidän tämän hetken ikä voi olla 3-4-50 mitä liian, mutta meidän hermojärjestelmä ja meidän psyykkinen järjestelmä on siis kymmeniä tuhansia vuosia vanha. Ja se on rakentunut silloin, kun vaarat uhkasivat kaikkialla. Siis ihan kaikkialla. Sääilmiöt uhkasivat, luonto uhkas, pöpöt uhkas, virukset uhkas, viereinen heimo uhkas. Ja siksi meidän psyykkiseen järjestelmään on kehittynyt tällainen erittäin herkkä uhkien ja vaarojen näkemis- ja tuntemisjärjestelmä. Ja nyt kun me eletään ihan toista aikaa, meillä on vaaroja tietysti, mutta ei ole tällaista akuuttia, että joku nyt heti hyökkää päälle, niin psyyke jyllää, psyyke kelaa, psyyke luulee, että vaaroja on olemassa. Ja nyt meidän täytyy kertoa meidän psyykkeelle, että hei, monet asiat on hyvin. Ja tällä tavalla vähentää tätä automaattista kelausta.
Joo, tästä puhutaan tänään ihan varmasti lisää vielä viidakkoasetuksista, mutta olisi sitten ensimmäinen soittaja.
Joo, nyt kerron teille, että Anna-Mari on täällä puhelimessa.
No niin, Anna-Mari, mistä päin soittelet?
Joensuusta.
No mutta mitä mieltä sä oot tämmöistä ajatusten kevätsiivouksesta? Miten sulla hoituu se?
No, mä oon tässä justiinsa miettinyt itse asiassa, just tänään sattui semmoinen päivä, että ajatukset sai kyllä aikamoista kyytiä, kun kaikki mitä oli suunnitellut, niin sitten tekikin extempore uuden ratkaisun ja päätyi ihan toisenlaiseen kuvioon kuin mitä ajatuksissa koko kevään oli ollutkaan. Ja jotenkin on kyllä pää vähän itselläkin pyörällä tässä hetkessä kyllä, kun kaikki on taas uudelleen järjestelty yhden kerran tässäkin elämässä. Että sitä olen tässä nyt viimeiset vuodet tehnyt, että säännöllisesti mennyt erittäinkin epämukavuusalueelle ja tehnyt jonkun radikaalin ratkaisun ja muuttanut elämän suuntaa moneen otteeseen. Ja kyllä kuulkaa, pysyy mieli virkeänä.
Hyvä.
No mitkä on sun taidot, joita sä oot oppinut nyt sitten näiden vuosien mittaan sun mielestä?
No mitäs ehkä
hyviä taitoja oot kerännyt itsellesi?
No sanoisin nyt tähän lähinnä rohkeuden. Mä en ole ikinä kyllä ollut semmoinen niin kuin kauhean pelokas ja on ollut ihan rohkea tarttumaan, mutta nyt ehkä suurimpana taitona laskisin sen, että mä oon oppinut uskomaan itseeni ja siihen, että ne omat päätökset, oli ne tehty järjellä tai intuitiolla tai ihan millä tahansa, niin niistä aina joku tulos tulee ja se on yleensä ihan hyvä. ja että elämää voi elää niin monella tavalla, että ei se niin kuin yhteen se ei kaadu.
Joo. Onko sulla siis semmoista, kun me puhuttiin tästä tämmöisestä päänsisäisestä höpötyksestä, niin onko sulla semmoista?
Todellakin. Kyllä. Kyllä. Vaan on. Kyllähän mä aina mietin, että mä oon aina ollut semmoinen, että viimeisen saakka puntaroin, että voiko näin tehdä ja onks tää nyt hyvä. Ja mä oon aina nauranutkin, että mulla on ollut pitkään semmoinen taktiikka, että mun valinnat perustuu siihen, että mä odotan niin kauan, että muut paitsi yksi sulkeutuu automaattisesti pois.
Mm.
Ja tavallaan niin kuin kohtalo ja aika tekee sen ratkaisun mun puolesta. Mutta nyt minä jo unohdin, mistä me aloitettiin.
No ei se mitään.
Niin sä sanoit, että tänään oli jotenkin asiat alkanut pyörimään. Ymmärsinkö mä niin kuin väärään suuntaan sun mielestä?
Ei siis, vaan oikeastaan tässä on ehkä se, että mä oon elämäni yksi ensimmäisiä kertoja, että mä oon niin kuin ihan radikaalisti tehnyt ratkaisun tänään. No, että
hyvään suuntaan.
Että ei suljeta, että ei odoteta, että niin kuin sulkeutuu asiat pois, vaan että nyt tehdään valinta ja mennään intuitiolla ja näin.
Joo, hyvä.
Kokeillaan tämmöistä ratkaisua välillä.
No, mutta oli ihan hyvä aloitus tälle illalle, hei. Hienoa, Anna-Mari. Kiitos, kun soitit.
Kiitos.
Kiitoksia.
Joo, hei. Joo, hyvä, kun lähti tälleen, että siitä rohkeutta ja mitä haluaa valita, niin valitsee sitten, eikä epäröi.
Niin, että se on myöskin tällainen oppimistapahtuma, että henkilö voi olla, että hän on vaikkapa ujoksi kasvanut ei saanut omaa ääntänsä esiin lapsuudessa, nuoruudessa, mutta sitten tämä aikuisuusvaihe vaikka 20-40, niin se on vaikkapa nyt sitten rohkeuden niin kuin keräämisvaihe.
Niin.
Et aina näissä psykologisissa jutuissa on se, että pikkusen katsoo, millä tavalla niin kuin nimeää asiat itselleen. Ja tietysti, jos on ihan päin P-tä menee asiat, niin pitää nimetä, että nyt meni päin P-tä. Mutta aina jossain vaiheessa, esimerkiksi jonkun ystävän kanssa, yrittää katsoa, että mitä tästä jäi käteen. Että joku ikään kuin merkitys, joku plussa tässä on. Ja jos itse on kaivautunut ihan hirveästi vaan niihin miinuksiin, niin yleensä niin kuin järkevä kaveri osaa poimia esiin. Ja sitten ihan niin kuin nimetään. Tämä on yksi harjoittelun, sanoisiko vaihe, että oppii katsomaan vähän, ettei nimeä asiat aina huonomman mukaan.
Mm. Mä muuten luen, tässä oliko siellä kysymyksiä tullut? Mulla oliko siellä joku?
Oli, mä nappasin sen sulta.
No joo, sä nappasit sen, hyvä.
Piuhahdin selkäsi takaa. Kysymys just tästä ajatusten putsaamisesta. Kun on saanut päättää järjestykseen, eli sisäinen puhe ei ole enää pelkästään itsensä soimaamista, niin mitä sitten tehdään, kun taas kolahtaa? Tulee takaiskun, niitähän nyt tulee, ja jokaisella on tietysti omansa laiset ne takaiskut, niin miten sitä uutta ehompaa minä voi vahvistaa iskujen jälkeen?
No ensin pitää sanoa, että esimerkiksi minulla, joka nyt on tutkinut tätä yli 30 vuotta ja kirjoittanut, niin on takaiskuja. Eikö niin, että joskus on sellainen harhaluulo, että nämä psykologiset keinot ikään kuin poistaa kaikki takaiskut, mutta se nyt ei ole. Että on, ensin tämä on niin kuin selvitetty nyt pois tieltä, että kaikilla on niitä takaiskuja, että se on koko ajan kysymys siitä, sanoisiko nousemisesta tai jatkamiskyvystä. Ja sitten, että miten sen tekee, niin on ihan tällainen positiivisen tankkaamisasioiden niin kuin idea. Se on tietysti aika vanha juttu, mutta harvat ihmiset tekee sen järjestelmällisesti. Eli päivittäin katsoo, tuntee, koskettaa jotain, mikä on rakentavaa ja mukavaa, ja ikään kuin tankkaa itseensä näitä asioita, vaikka tilanne on vaikea.
Mm.
Ja tässä on tällainen 30 sekunnin sääntö. Se ei ole absoluuttinen, eikä nyt kellon kanssa tarkoitus katsoa, mutta suunnilleen 30 sekuntia, vaan että se on, ihmiset ymmärtää, että se ei ole 10 sekuntia eikä tarvitse minuuttikaupalla, mutta minimissään 30 sekunnin hyvien asioiden tankkaamisvaihe, esimerkiksi kesken työpäivän, vaikka työpäivä on raskas. Ja tämä luo sellaisen pienen tauon tai pienen rauhallisen alueen, ja silloin ihan aivofysiologisesti tai keskushermostollisesti katsottuna niin me siirrytään siitä stressaavasta hermojärjestelmän toiminnasta hetkeksi niin sanottuun parasympaattiseen toimintaan. Tämä ikään kuin valmentaa mieltämme tulevaisuudessakin huomaamaan myönteisiä asioita.
Eli keskitytään se 30 sekuntia.
Noin 30 sekuntia oikein tankataan, että onpas täälläkin ihan järjettömän hyvä äänentoistojärjestelmä.
Joo, ja siistiä. Ja,
niin edelleen. Joo,
just.
Ja sitten vaikka, mä tiedän, että tämä seuraava juttu on ihmisille, aina he hätkähtävät, kun me puhutaan tästä. Mutta ihan esimerkiksi tämä fyysinen kroppa, niin esimerkiksi kädet, hän on aivan järjettömän hieno järjestelmä. Ja miten monta luuta tässä kädessä on ja miten veri kiertää ja hermoimpulsit kulkee ja näin. Niin ihmiset vaan nauraa silleen, että en mä nyt voi mun kättäni niin kuin ihailla. Mutta miksei? Miksei voisi ihailla esimerkiksi omaa kättä, jos se on terve esimerkiksi?
Joo, tämä on hyvä. Positiivisuuden ja, tankkaus.
Joo. Ja tätä on häkellyttävän vähän harrastetaan, vaikka jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että tämä kroppa on ihan fantastinen, käsittämätön laite, joka on ikään kuin lahjana meille. Mm. Ja tämä on myöskin hyvä niille, joilla on joku ongelma tietyssä kohtaa kropassaan, vaikkapa nyt on jalka kipeä tai tunteet on pömppövatsa tai näin, niin sitten helposti ajatukset, mulla on iso vatsa ja mulla on pömppövatsa ja mulla on tällainen tri-päkki, eli tällainen niin kuin lainehtiva vatsa ja näin, niin tietysti pitää kuntoilla ja näin, en sano sitä, mutta esimerkiksi mun silmäni on aivan loistavassa kunnossa. Mm.
Tosiaankin ollaan muutakin kuin vaan ne ajatukset, että se kroppa, sehän unohtuu.
Joo, ja helposti näissä, kun ihmiset lukee psykologiaa ja ehkä henkistä kirjallisuutta ja uskonnollista kirjallisuutta ja näin, niin tuppaa kehollisuus jäämään vähemmälle. Eli pieni vaara on se, että juututaan päähän, niin kuin sanotaan. Luetaan, mietitään, sillä se on hyvä miettiä, mutta sitten se voi keittää yli. Ja silloin aina on hyvä niin sanotusti juurtua tai ankkuroitua kehoon, joko tekemällä jotain fyysistä tai sitten vaikkapa näitä äsken mainittuja harjoituksia.
Mm, toi, että tiedostaa vaan päänsä. Sitten jos tiedostaa kropaa, niin se on ihan eri juttu. Ei sekään aina helppoa.
Ei ole helppoa. Mm. Ei ole helppoa, mutta ei ole nyt vaikeatakaan.
Sanotaan ei
näin, että nämä psykotreenit ei ole vaikeita. Voi sanoa, että jopa vaikeampaa on saada itsensä raahatuksi niin kuin jumppasalille,
joo,
kuin aloittaa kevyet, mukavat psykotreenit.
Se on niin lähellä ja niin helppoa. Tuossa nyt jonkun verran sä oot jo kertonutkin, mutta jos päättää nyt, että mieli pitää päivittää, tai on sellainen olo, että ehkä nyt kannattaisi tehdä jotain, niin mistä sitten pitää aloittaa? Lukea joku kirja vai mitä pitää tehdä?
Voi olla kirjan lukeminen hyvä, sillä, kuten sanottu, nämä asiat on suht uusia, että yleensä ihmiset tietää, että tosiaan pitää analysoida ja pitää miettiä, mutta sitten on kuullut jotenkin hämärästi, että pitäisi pysähtyä joskus.
Niin. Ja niin kuin, mitä sekin tarkoittaa?
Niin kuin tällainen yleinen, pitäisi pysähtyä, pitäisi ottaa iisisti. Ja hyvä, että on tiedostanut. Ja sitten seuraava askel on tietysti käytännön tekeminen. Niin tässä mun ajattelussani on 4 tai 5 tällaista perusharjoitusta, jotka tosiaan on tarkoitus, että sopisi koko kansalle. Ja yksi on tämä positiivisuuden tankkaaminen. Toinen on se, että oppii esimerkiksi kysymään itseltään, että nyt kun mulla on päässä pyörii nämä ajatukset ja on niin kuin todella vaikkapa murehtiminen päällä, niin mitkä nämä murehtimisajatukset tulee mun viisaasta minästä ja mitkä tulee tästä automaattisesta, tästä
viidakkominästä,
joka niin kuin on hieman niin kuin ylikiihtyneessä tilassa, on kehittänyt kaikenlaisia kummallisia ylilyöntejä. Se on yksi tapa, että yksinkertaisesti pysähtyy hetkeksi ja miettii. Ehkä ensin pitää selvittää itselleen, että onko mulla viisas minä, mutta jos nyt lähdetään siitä, että ihminen intuitiivisesti ajattelee, että kyllä mussa on niin kuin viisautta ja fiksuutta, sanotaan fiksuutta, jos viisaussana on liian vaativa, niin onko tämä mun fiksun minän tai tällaisen automaattisen viidakkoasetuksiin perustuvan minäni tuotoksia? Mm-hmm. Tämä voi olla ihan niin kuin ensimmäinen. Ja sitten ne, jotka tuntevat psykologiaa, niin psykologiassa puhutaan siis skripteistä. Skriptit on nämä automaattiset toimintajärjestelmät, jotka meidän psyykkeessä on.
Se höpötys, just vai?
Sanotaan, höpötyksen takana on näitä opittuja malleja, että pitää huolestua tällä tavalla, pitää pelätä tällä tavalla. Ja sitten vielä, jos mä saan jatkaa, on tämä tunteen ja emotion eron näkeminen. Se vaatii pikkusen opiskelua, mutta se perusidea on siis tämä, tunteet ovat aina ok. Eli nyt mä oon ihan kauhistunut, että voi ei, tämä tapahtui. Niin ensimmäinen lause pitäisi olla, se on ok olla kauhistunut, sillä se on inhimillistä ja tapahtuu tyhmiä juttuja ja on väsynyt ja nuutunut ja huonolla tuulella ja kauhistunut ja pelkää ja näin. Mutta sitten sen päälle liimautuu tämä emotio, jotka on siis tämän kauhistumisen jatkoksi viidakkoasetusten tuottamia ylireaktioita. Ja niitä kutsutaan sitten joko niin kuin pyöriviksi tunteiksi, tai mulla on tapana kutsua ne emotioksi, mutta kunhan vaan muistaa, että tämä ykkösreaktio saa olla kauhistunut.
Niin just ne tunteet on tärkeitä.
Ja tunne on tämä ykkösreaktio. Mä oon kauhistunut, muottaa päähän, voi helkkari sentään tällaista taas. Välihengitys, ja sitten mä vähennän niitä turhia kelaavia emotioita.
No niin, tästä me nyt yritetään painaa mieleen ja miettiä, ja jatketaan tästä, mutta oliko sulla...
Joo, ensinnäkin se numero tänne studion on 020317600, ja täällä on Tarja Nilsiästä, jolla on aika fyysinen juttu heittää meille tähän.
Hyvä, tervetuloa mukaan.
No niin, no täällä on Tarja, tervehdys.
Moi moi.
Moi.
Ja kiitos ensinnäkin, että teillä on tällaisia ohjelmia, ja sitten näitä voi Areenalta kuunnella. Ja tuota, kun minä sairastan tuota MS-tautia ja olen jo kohta 21 vuotta, niin minä olen keksinyt jo vuonna 1995, että hylkään kaikki lääkkeet ja syön voita ja täysmaitoa ja puhdasta lihaa. Yeah. Mutta musiikin olen ottanut itselleni, että minulle on musiikki liike- ja mielialalääke. Minä vannon siihen, että mieliala tulee huonoksi, niin heti joku levy tuolta soimaan ja... Yleensä mä nyt oon vähän tuonne rockiin hurahtanut ihan kokonaisvaltaisesti, että sieltä löytyy sitten se apu. Ja Radio Suomi on mahtava apu, kun voi seurata niin kuin päiväohjelmaa. Aha, nyt on maanantai, kun blues-ministeriohjelma iltasella. Ai, nyt on tiistai, on country-tohtori.
Niin, miten country iskee?
Minulle, minä olen ollut tuon Teppo Nättilän keikallakin 2 kertaa ja rakastan sitä musiikkia.
Joo, Tepolle terveisiä, kovasti pitänyt countrya lippua yllä Suomessa.
No kyllä niin, ja minä tykkään valtavasti sitten tuosta musiikista ja levyt on kaikki ostanut, kun minä en halua tietokoneelta koskaan niin sanotusti varastaa mitään musiikkia, kun minä ostan mieluummin levy, niin silloin minä tiedän, että se on minua varten täällä kotona.
Tiedätkö, että nykyään on ihan tutkimustaustaa sille, että tällainen hyvä positiivinen mieli, niin sillä on myöskin fyysisiä vaikutuksia, niin kuin psykosomaattisia vaikutuksia?
No kyllä, ja minä ainakin sitten, ja minulla on semmoinen usko, joka on vaan semmoinen lapsen usko täällä sydämessä, että kädet ristiä voi huokasta, eikä sitä tarvitse sanoa, että minä siihen Jumalaa uskon. Se on jonninjoutavaa höpötystä, kun... Voi huokasta ja silloin on jo voimaa heti takaisin ja mieliala virkistyy, kun katsoo ikkunasta, muut liikkuu, tulee se yksi laulu mieleen, että kuinka sitten voit väittää, että yksinäinen oot. Ja...
No niin, joo, kyllä.
Siis toi on ehdottomasti psykojumppaa, niin kuin meikäläisen käsitteillä sanottuna, että tähän olisi ihan huikeeta, jos ikään kuin jokainen suomalainen kansalainen keksisi itselleen toimivia psykojumppamenetelmiä. Ja avaisana on tämä tietty, niin kuin sanoit, huokaus tai rentouden tila. Ja mä oon keksinyt tällaisen mittayksikön kuin yksi rela. Ja rela tarkoittaa käytännössä pienin mahdollinen rentoutuksen tila minkä voit itsellesi suoda juuri nyt. Eli pienin mahdollinen. Tavoitteena ei tarvitse olla täydellinen rentous tai täydellinen positiivisuus tai täydellinen hyvä mieli. Pointti on siis yksi rela. Just nyt mua alkoi vähän ahdistaa. Mitä mä teen, että mä sallin itselleni pienen, vaikka 20-prosenttisen helpotuksen.
Mm. Tässä on just kyse siitä.
Ja tässä on just kyse tarjolla omat menetelmänsä, ja se olisi hienoa, jos jokainen kansalainen ikään kuin kävisi läpi ja miettisi, mikä menetelmä toimii mulle. Onko se musiikki, onko se jumppa? No, ehkä ei nyt voi mennä jumppaamaan kesken työpäivän, mutta kuitenkin, onko se joku positiivinen ajatus, onko se joku valokuva, onko se sitten joku hengitysharjoitus, et cetera, et cetera. Kunhan tulee tämä yksi rela. Ja tämä on tutkitusti sitten niin, että silloin meidän aivot alkaa niin kuin toistaa sitä, mitä me niille annetaan. Että jos niille annetaan yksi rela, niin sitten ne toistaa yhden relan. Jos aivoille antaa yhden harmistusajatuksen, niin ne toistaa yhden harmistusajatuksen.
Kyllä.
Ja tämä on tällainen niin kuin todella kansalaistaito, että mä osaan keskeyttää tällaisen kielteisen spiraalin, otan pienen tauon ja nostan mielialaa edes yhden relan verran. Enempää ei välttämättä tarvitse.
Hyvä, kiitos Tarja. Tämä oli ihan hyvä, päästiin ihan tuollaisiin konkreettisiin juttuihin. Mutta tuossa mä mietin vielä, kun se ei ole ihan yksinkertainen juttu kuitenkaan, että sitten jos on tosi hankalia tai ikäviä automaattisia ajatuksia, niin ei niistä niin vaan sitten kyllä pääse, että mitä siinä sitten, millä asenteella?
No tässä on tämä harjoitteluidea. Siis toistoidea.
Kuinka paljon pitää toista?
No, mulla on tapana sanoa 5-10 kertaa. Ja se on, monet ihmiset ajattelee, että se on jo liikaa vaadittu, että eletään vähän sellaista kulttuuria, että pitäisi olla nopea lääke, joka toimii just nyt. Ja tietyllä tavalla nämä menetelmät toimii just nyt, mutta että pääsee niihin käsiksi ja että niistä tulee tuttuja, niin se vaatii kyllä vähän samalla tavalla kuin fyysistä jumppaa. Että kerran ehkä saa mentyä lenkille, toinen kerta nippanappa, mutta kolmannella kerralla en mä meekään. Mutta eikö niin pitäisi saada itsensä menemään 5-10 kertaa lenkille, että saa kiinni siitä nautinnosta. Ja vähän sama asia näissä treeneissä, että jos mä otan yhden pienen rentoutushetken päivän aikana, niin se ei ole vielä niin kuin iskostunut mun, sanoisiko mun tapoihini. Niin 5-10 kertaa, niin sen jälkeen tykästyy tähän nautintoon, mikä tulee.
Mm. Joo, täällä tosiaan elämänmenoa täällä radiossa mennään tätä ja ajatusten kevät siivoista, jos joku ihmettelee, että mitä täällä puhutaan, tulee keski kaiken tähän mukaan, niin Toni Dunderfeld, psykologi, täällä opastaa meitä ja yritetään ottaa opiksi. Mutta että mä vielä mietin, jos sä jonkun tämmöisen konkreettisen harjoituksen, pystyt sä nyt jonkun lyhyen kertoa meille?
Joo. No, yleensä tämä tauon ottaminen, eli että sanotaan nyt, että on joku työtehtävä, joka ajaa mua ja mä oon merkittävästi stressaantunut. Ja nyt tuntuu siltä, että kroppa menee lukkoon ja tulee sellaisia vähän epätoivoisia ajatuksia, että tästä mä en selviä ja voi helkkari sentään, toikin sähköposti vielä tuli. Niin tietysti on huonoja hetkiä, mutta se pointti on, että lainausmerkeissä pakottaa itseään ottamaan tauon. Sitten yleensä ihmiset nousee ylös, menee kävelemään, mutta jatkaa sitä kelaamista, kun he kävelevät esimerkiksi. Ja tässä on sitten tällainen perusharjoitus joko hengityksen avulla tai sitten kehon lämmön avulla. Niin mä sanon ensin sen hengitysharjoituksen, eli sitten kun lähtee kävelemään, niin silloin ne stressaavat ajatukset tulee mukana. Ja silloin keskittyy sisään ja ulos hengitykseen ja nauttii siitä ihanasta, toivottavasti raikkaasta ilmasta, joka tulee sisään ja ulos. Ja taas tämä 30 sekunnin sääntö, niin hassulta kuin se kuulostaakin, niin tätä harjoitusta pitää jatkaa minimissään 30 sekuntia. Se on suunnilleen 5 sisään ja ulos hengitystä. Niin silloin vasta hermojärjestelmä tulee mukaan tähän ikään kuin sun käskyyn ottaa iisisti. Ja toinen juttu on kehon lämpö. Sitä mä itse suosittelen enemmän. Eli kokeillaanko nyt?
Kokeillaan.
Kuuntelijoiden kanssa?
Kyllä, kaikki.
No niin. Eli yksi välihengitys, pitää aina ehkä hengittää sisään ja ulos. Ja sitten voi pitää silmät auki tai silmät kiinni. Ja ainoa tehtävä on nauttia oman kehon lämmöstä. Ikään kuin tiputtautuu kehon lämpöön. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? No hyvin konkreettista. Tuntuuko maha lämpimältä? Jos panee käden polvien päälle, onko siinä kosketuspinnassa lämpöä? Onko suussa lämpöä? Ja nyt vaan nauttii tästä lämmöstä, joka on siis elämän, voisiko sanoa elämän voiman ilmentymä, eikö vaan, että jos mä oon lämmin, niin mä oon elossa.
Kyllä,
sitten kun
kyllä.
Lämpö menee sinne 32-30 asteeseen, niin alkaa jo tulla kiire lasarettiin ja sairaalaan. Hmm. Eli tämä normaali kehon lämpö, niin sen siitä nauttii noin 30-60 sekuntia, niin se aktivoi parasympaattista järjestelmää, eli sama järjestelmä, joka aktivoituu, kun ollaan unessa tai kun rentoudutaan muulla tavoin. Tämä on niin kuin joko kyllä. Hengityksen
tai, sen
tai oman kehon lämmön kokemisen kautta elää hetken hyvässä mielialassa. Sillä jos sanoo ihmiselle, ota nyt tauko, ota iisisti, niin yleensä ihmiset ei tiedä, pitäisikö mun ajatella jotain positiivista, pitäisikö mun ottaa joku kahvi tai näin. Mutta jos haluaa tehdä sen pelkästään niin kuin mielensä avulla, niin tämä on maailman yksinkertaisin keino. Ja silloin taas opettaa systeemiään, opettaa niin sanottua psykofyysistä järjestelmäänsä ottamaan iisisti.
Ja
kun se toistoja tekee 5-10 kertaa, niin sitten huomaa jonkun ajan kuluttua. Nyt tulee stressi ja kiire, ja sen sijaan, että mun hengitys salpautuu ja jännityn, niin mun kehon automatiikka ja mun psyykkeen automatiikka rentouttaa mut. No esimerkiksi niin. Joku kaataa kahvia niin kun lattialle, niin mun eka reaktio on rentous, eikä kauhistus.
Tässä riittää meillä opettelemista, mutta kannattaa kokeilla.
Joo, eli uudelleen ohjelmoi mieltään tuottamaan sellaisia mielentiloja, joita haluaa.
Päteekö tämä myös heihin, jotka ovat aina synkällä puolella katua katkeria lapsuudesta lähtien, kysyy täällä yksi kuulija.
No, periaatteessa toimii, mutta nyt meidän täytyy ymmärtää, että nythän tämä ei ollut terapiatunti. Eikö niin? Me ei puhuttu psykoterapiasta ja vaikeiden asioiden läpikäymisestä. Me puhutaan niin kuin ennaltaehkäisevästä mielen hyvinvointityöstä.
Se on hyvä niin kuin erottaa
Tämä on niin kuin tärkeää.
Hyvä kysymys.
Että jos on monia vuosia jatkunut erittäin vaikea elämäntilanne esimerkiksi, niin tietysti yksinkertainen minuutti ei riitä, vaan tarvitaan muita keinoja. Mutta toisaalta, jos sitten tämä henkilö menee terapeutin luo, niin terapeutti hissukseen opettaa hänelle näitäkin keinoja.
Täällä on kuuntelija kartalla, nimimerkki nimetön, heittää aina voi vaan hengittää, sanon itselleni, kun alkaa kiristää.
Joo. Ja sitten siitä jatkoajatus, se on ihan ok, että kiristää. Eikö niin, sillä tunne, puhuttiin hetki sitten, niin kun huono fiilis on psykologian maailmassa luonnollinen ja ymmärrettävä reaktio elämän vaikeuksiin. Mutta sitten kelaava emootio, se on voimia vievää ja raskasta ja oma mieli keksii vaikka minkälaisia aaveita. Mutta pieni huono fiilis, se on kaikille normaalia.
Mm. Niin ja tämmöiset, niin kuin, ja olet noissa kirjoissakin kirjoittanut just tästä hyvät ja pahat tunteet, niin useinhan sitä yritetään välttää. Miksi me yritetään välttää niitä ikäviä?
No, meillä on opetettu, että esimerkiksi pelko on huono tunne, mutta sehän on aivan loistava tunne. Ilman pelkoa niin meidän elämä ei voisi jatkua. Se on hyvä pelätä korkeita paikkoja, se on hyvä pelätä liikennettä, se on hyvä pelätä työttömyyttä ja kaikkea sairautta. Se on hienoa. Eli pelko on tällainen herättäjä. Sen luonne on herättää meidät tiettyihin vaaroihin. Mutta sitten kelaava pelko, energiaa vievää, musertava, tappiomieliala, se on jo, menee niin sanotun emotion puolelle. Ja niitä voi vähentää. Ja niitä tulisi vähentää. Tämä on se pointti. Niitä tulisi vähentää. Ja silti saa tuntea, sanoisiko, raikkaasti.
Mm. Niin se semmoinen sanonta, että sama pää, kesät, talvet, niin se ei sitten pidä ihan paikkansa.
No se perustuu vanhaan niin psykologiaan, että se perustuu siihen ajatukseen, että se mitä mun mielessä oli eilen, niin se pitää olla mun mielessä tänään. Mutta tämä on niin moneen kertaan kumottu niin kuin tieteellisistä perusteista lähtöisin. Mutta kansa vielä ikään kuin ajattelee sen vanhan psykologian mukaan, että koska mulla oli tällainen lapsuus, niin siksi mulla pitää olla tällainen aikuisuus. Ja tämä perustuu harhakäsitykseen. Se on ihan sama harhakäsitys kuin että tämä geeniajattelu, että mulla on nämä pahat geenit, niin siksi mä oon näin huono ihminen. Mutta nykyään tiedetään, että geenit ja ympäristö ja ihmisten omat päätökset vaikuttaa yhdessä. Ja sama tämä niin kuin perus, niin kuin elämänkaaripsykologian perusajatus. Lapsuus on tärkeä, nuoruus on tärkeä, mutta myöskin aikuisuus on tärkeä. Ja aikuisuudessa ihmiselle syntyy uusia voimavaroja, joita ei ole voinut syntyä lapsuudessa ja nuoruudessa.
Mm. Ja toi just, että ei määrittele itseään sen kautta, että lapsuuteni oli sellainen tai tällainen, että aina niin kuin ottaa sen, että mä oon tällainen just sen takia. Sehän on aika yleistä. Että
niin, no mitä nyt prosenttilukuja voisi antaa? 50-50 sanotaan. Lapsuus, nuoruus ohjaa elämää 50%. Aikuisena tehdyt valinnat ja päätökset ja psykotreenit ohjaa 50%. Että ei missään nimessä puhuta siitä, että voi yhtäkkiä muuttua toiseksi ihmiseksi. Siitä ei ole kysymys. Vaan kysymys on, että mä hoksaan, että mä kannan mukanani ajatuksia ja tunteita, jotka eivät ole asiallisia enää ja jotka eivät mua voimista, vaan ne pikemminkin vie multa voimia.
Niin, nämä on hyvä selventää, kun nämä on niin yleisiä sanontoja tämmöistä.
Joo.
Mitäs Olga?
Indira täällä heittää just tähän liittyen, että mutkuja sit, kun ajattelu on paikoillaan pitävää ja estää eteenpäin menemisen. Ootko samaa mieltä?
Mutkuja, joo, aika hyvin sanottu, joo. Joo. Ja sitten sellainen tosiaan ajatus, että musta ei ole enää mihinkään, niin sehän perustuu mun menneisyyden kokemuksiin, että on ollut tosi rankkaa ja tosi tiukkaa. Mutta silti meillä on tuhansia ja tuhansia kertomuksia ihmisistä, joilla on tosi tosi ollut rankkaa, mutta pystyvät vaikka mihin. Eli vaikka on ollut todella tiukkaa, niin kuin meillä kaikilla on ollut tiukkaa, varmaan kaikilla, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa, on ollut tosi, tosi tiukkoja paikkoja. Mutta silti
varmasti
he nyt istuvat rauhassa kuuntelemassa hyvää ohjelmaa. Eikö niin, että se jo todistaa, että menneisyys ei määrittele meidät täysin?
Hyvä tarkennus. No, jos vielä näitä, kun sulla on tämmöisiä harjoituksia, niin sitten just näihin tämmöisiin päänsisäisiin höpötyksiin, että ja siihen, että moittii itseään ja soimaa kaikesta, niin sulla oli joku tämmöinen ystäväharjoitus vai mikä se oli?
Joo, siis tosiaan nyt psykologisessa kirjallisuudessa on vaikka mitä vinkkejä ja on siis, varmaan kansalainen menee ihan sekaisin, kun menee kirjakauppoihin katsomaan, että mitäs nyt tässä itsetuntemuksesta ja ihmistuntemuksesta löytyy, niin mä oon yrittänyt siivilöidä siis sadoista kirjoista ja kymmenistä kursseista, mitä itsekin on käynyt, yrittänyt siivilöidä mahdollisimman yksinkertaiset ja tehokkaat harjoitukset. Ja ne muodostaa nyt tämän mielen hyvinvointitreenit. Ja yksi näistä parhaista on ehdottomasti ystäväharjoitus.
No, kerro.
Haluatko kuulla?
Kyllä.
Joo, no, sehän on siis se, että kun on sitten joku tiukka paikka ja on huonolla tuulella ja asiat pyörii mielessä ja on niin kuin negatiivinen ajatuskulku menossa, niin sitten miettii, mitä mun paras ystäväni sanoisi mulle just nyt. No, ensin ei tule mitään mieleen, mutta hyvin luultavaa on, että paras ystävä sanoisi, että Toni, otetaan nyt vähän iisisti ja katsotaan, miten tässä voisi tehdä. Ja hänestä huokuisi tästä ystävästä tällainen, Toni, sä oot hyvä tyyppi. Sä et ole niin epäonnistunut niin kuin sä luulet. Sä oot tehnyt vaikka mitä sun elämänsä aikana ja niin edelleen. Eli tämä harjoitus on se, että tosiaan tekee tämän mahdollisimman konkreettisesti. Istuutuu alas ja joko miettii tai kirjoittaa paperille, mitkä olisi mun ystäväni tällaista niin kuin rohkaisevat sanat tai rohkaiseva asenne. Ja silloin huomaa, että ne mun omat päässäni pyörivät ajatukset oli takuu varmasti enemmän tuomitsevia kuin mitä mun paras ystäväni sanoisi mulle. Ja tämä on niin kuin se kummallinen ja rankka juttu, että ihmiset ovat itselleen kriittisempiä kuin mitä paras ystävä olisi itselle.
Kyllä kriittisiä ja ankaria.
Ankaria, joo. Ja sillä tavalla ollaan joskus oman itsemme pahimpia vihollisia. Ja tämä on täysin turhaa. Ja tämä on varmasti opittua. Ja tämä on varmasti sitten niin sanottua skriptattua, niin kuin ollaan puhuttu, eli opitut mallit jyllää. Mm. Ja tämäkin pitää tehdä pari kertaa, että oikein niin kuin hoksaa, että myöskin silloin, kun mulla on todella tyhmä ja veemäinen ja peemäinen olo, niin mun ystäväni tukisi mua. Eli, ja se ystävän tuki ei ole mitään huuhaata, vaan tosiaan paras ystävähän näkee näiden ajatus- ja tunnelaineiden läpi, tai sitten voisi sanoa näkee näiden mustien pilvien, tummien pilvien läpi ja näkee mun sisäisen auringon, sillä muutahan ei olisi mun ystävä.
Täällä just kuuntelija kirjoittaa, että parhaan ystävän paikalle voisi kuvitella myös vanhempaansa.
Nimenomaan.
Voiko niin tehdä?
Nimenomaan. Ja
onko se vaarallista?
Ei.
Alkaa tulla moitteita.
Ei. Ja varsinkin, jos on tietysti hyvä yhteys johonkin vanhempaansa, voi myöskin olla mielikuvitushahmo. Ja sitten tämähän on tarkalleen sama, mitä tehdään uskonnoissa. Eli otetaan Jumala tai enkeli tai Kristus avuksi ja ajatellaan, mitä Kristus sanoisi. Ah, eikö niin? Sä oot elämän lapsi tai jotain Raamatusta kaunista. Niin tämä on tarkalleen sama, mutta koska jotkut ihmiset saa näppylöitä uskonnosta, niin mä en puhu niinku uskonnollista kieltä, vaan tällaista yleisinhimillistä, psykologista kieltä. Mitä sun paras ystävä tai sun jopa, jos on kuollut vanhempi, niin voi ajatella, että mitä isä tai äiti nyt taivaista sanoisi minulle. Ja jotkut ihmiset näkee unia vanhemmistaan, jotka tulee luoksi ja lohduttaa. Ja tämä on niin kuin vähän sama versio siitä, mutta taas ilman mitään huuhaata, eikö niin? Ilman mitään mystiikkaa tai huuhaata, vaan todellakin siitä tulee oivallus. Hei, eihän mun tarvitse rankaista itseäni, vaan mähän voin suhtautua samalla tavalla itseäni niin kuin paras ystäväni suhtautuisi. Ja kun tämän tekee pari kertaa tämän harjoituksen, tämän todella, niin kuin oma mielemme oppii tämän todella nopeasti, niin tällä voi olla ihan radikaalia vaikutuksia 4, 5, 6 harjoituskerran jälkeen. Eli on niin kuin uudelleen ohjelmoidun ne negatiiviset, syyttävät ajatuskulut.
No, ja ihan.
Tästä mun täytyy vielä sanoa esimerkiksi niin kuin syyllisyydestä. Niin on olemassa kolmenlaista syyllisyyttä. On olemassa aitoa syyllisyyttä, että mä oon tehnyt todella mokannut. Ja siksi syyllisyys on hyvä tunne. Toinen on tällainen olemassaolon syyllisyys, vähän niin kuin henkisyyteen tai uskontoon liittyvä, että vain minä nyt oleminen on vaikeeta. Mutta kolmas syyllisyys on siihen, mihin voi tarttua, eli kuviteltu syyllisyys. Eli tällainen aivoaave-syyllisyys, joka pyörii. Niin tätä voi vähentää merkittävästi tällä ystäväharjoituksella. Mm.
Kello käy, mutta heitän tämän tähän kuitenkin.
Heitä vaan.
Onko tämä nyt, Toni, sitä, että taas mennään sinne synkälle puolelle, kun tässä kuulija just heittää, että mitä jos se kelaava emotio on vihan tunne ja halu kostaa? Miten se saadaan pois ajatuksista? Meneekö väärään suuntaan nyt?
No, jos nyt äärimmilleen venyttää tämän näkemyksen, niin se on tunteena täytyy hyväksyä, että mulla on todella kostonhimoisia tunteita. Mutta se on eri asia kuin käyttäytyä, eikö niin? Että mä en saa mennä lyömään ketään ja mä en saa niin kuin viedä jonkun toisen ihmisen elämää tai nautintoa tai näin. Mutta joskus on todella minuakin niin kuin käytetty väärin ja olen kärsinyt. Niin se pelkkä tunneajatus, että haluan kostaa, on sinänsä ok. mutta nyt toivottavasti kuulijat kuuli tämän tarkkaan, mitä mä sanoin. Eli jos alkaa niin kun ajatella, että mun pitää olla täysin mieleltäni puhdas, mä en koskaan saa ajatella pahoja ajatuksia, niin tämä ajatus tulee jostain uskonnosta tai filosofiasta. Psykologiassa on täysin ymmärrettävä, että jos mua on loukattu, niin mä oon tosi, tosi, tosi vihainen.
Mm-hmm. No, tässä käydään monia tunteita läpi. Vielä semmoistakin tässä, kun ollaan käyty, että sitä ajatusmaailmansa voi siivota ja sisäistä höpötystä vähän, ainakin työntää loitommaksi, jos ei nyt kokonaan.
Vai ei miten työnnetä, se menee? Kukaan.
Tämä oli hyvä, nyt mä sanoin
hyvä. Sen. Asiantuntija, psykologi ei ole sanonut kertaakaan, että pitää työntää niitä.
Hyvä, tarkenna.
Joo, eli nimenomaan hyväksyn ja ymmärrän, että, ja on inhimillistä, että on tällaisia epäonnistumisen ja tuskaisuuden ja huonon fiiliksen ajatuksia. Mutta ei jäädä niihin. Tämä hyväksyn. On se ajo. Tämä on se ajo.
Hyvä, kyllä, kyllä.
Ja sillä just tämä poistyöntäminen ja poispainaminen, niin se yleensä vahvistaa niitä niin sanottuja negatiivisia ajatuksia.
Ja tuo oli just itse asiassa, mikä kysymys mulla oli. Tuo itse asiassa ihan hyvä. Mä menisin just kysyä, että mihin on helppo kompastua, mutta onko se just sitten toi? Vai kun lähtee tätä tämmöistä roinaa perkaamaan päästään?
Ja miksi se on aina niin kova äänistä?
Niin.
Se on niin kuin hirveellä metelillä,
niin tulee, viidakko, niin tulee. Se on tämä viidakko asetukseksi, niin kuin niin. Että tiikeri tulee, että raju ilma tulee, hurrikaani tulee, että nyt naapuriheimo tulee ja varastaa meidän omaisuuden ja meidän naiset. Se on niin kuin, sen pitääkin huutaa, eikö niin? Sen sisäisen äänen pitääkin huutaa. Mutta minä ja sinä aikuisena, kansalaisena mulla on täys oikeus kertoa tälle ikään kuin sisäiselle äänelle, todellakin vähän niin kuin niille puhelinmyyjille, että puhu nyt sitten minuutti mulle. Sitten mä arvioin, ostanko vai enko osta.
Niin kuin voi mielessään tai jopa siis sanoa, että okei, tämä nyt on näitä ajatuksia.
Joo, ja sittenhän on tosiaan näitä menetelmiä vaikka miten paljon. Yksi on tämä niin kuin päivän pimeä hetki, että mä niin kuin määrään, että 4-5 iltapäivällä mä saan voida super sika huonosti.
Sulkeutu jonnekin huoneeseen.
Joo, no jos jotain tällaista. Ja sitten päivän muina aikoina, jos tulee vaikka kello 11 todella musta hetki, ja mä huomaan, että se on tällainen emootio, että se ei ole aito tunne, vaan se on tällainen aivoaave, jos nyt näin sanoo, niin silloin mä sanon, stop, mä ajattelen sua vasta 4-5 välillä. Tämäkin pitää toistaa pari kertaa, että mä niin kuin sisäisesti opin, että tässä on järkeä tehdä näin ja että mulle tulee tämä helpottunut tunne, että kello 11 ei tarvitsekaan kelata näitä asioita, sillä mä oon varannut sen ajan kello 4 tai 6 tai 8 illalla siihen kelaamiseen. Ja tällä tavalla, vaikka kuulijoilla on, mä tiedän kuulijoiden eka reaktio on, että toi nyt on naurettavaa, mutta tämä on yksi monista keinoista kertoa tälle sisäiselle höpötykselle, kuka on tässä nyt presidenttinä. Kuka on niin kuin pomona tässä psyykkeessä.
Tämä oli ihan, toivotaan, että tässä ei ajatukset mennyt ihmisillä sekaisin. Mulla ainakin selkeytyi moni juttu. Niin tässä oli tämä elämänmenoa ja ajatusten kevätsiivous on tältä osin ohi, tai tietysti se jatkuu itse kullakin. Kiitos Toni Tanderfelt.
Ja sitten tulee kesänautinnot, eikö niin?
Kyllä, kyllä, kaikki
ja edessä. Ja sitten tulee syksyn rikkaudet.
Eli elämänmeno, tehkää menoa. Tästä kaari. Toni, kyllä. Tänne taas. Eihän
tänne
tässä muuta.
Taas. Niin. Kyllä, kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos koko porukalle ja myös kuulijoille, jotka lähestyitte hyvien kysymysten kanssa. Nyt kello on 20, on uutisten aika.